Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в програмі «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Вітаю співведучого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христоче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми рухаємося великим циклом, який ми називаємо дуже коротко «Страсть» або «Пристрасті», от як з ними боротися. Попередніх дві програми ми присвятили такому гріху, навіть отець назвав це таким збудником всіх інших пристрастей, як чревоугодіє. Сьогодні ми зупиняємося над не меншою проблемою. Говоримо про блуд, саме так церква називає цю пристрасть. Зараз більш конкретніше, в українській мові є два значення – блуд. Що таке блудити, так? Тобто заблукати десь. Ось, і інше – це духовне значення, про яке зараз отець Петро нам розповість. Досить така гостра і тонка, я би сказав, тема. Як церква дивиться на це, зокрема православна церква, як дивиться на цей, на цю пристрасть, ми зараз почуємо від отця Петра.
Дорогі браті і сестри, справді ми продовжуємо такий цілий цикл наших передач, пов'язаних із аскетикою Східної Православної Церкви. І ми спробували, вже почали розглядати таких 8 головних пристрастей, які, я ще раз нам усіх їх нагадаю, одною із початкових пристрастей, від якої завчинням святих отців, аскетів, з церкви починаються всі інші, є чревоугодництво. Ми детально його вже розглянули в нашій минулій передачі. Наступним етапом серед пристрастей такого розвитку гріховного життя є блуд. Потім йде сріблолюбство, гнів, печаль, потім униніє або відчай, марнославство і гордість. Ми взяли цю градацію, це одна із градацій, тому що вони є досить різні. Іноді буває так, що на першому місці, коли святі отці виводили градацію для мирян, для людей, які поза монастирем, то досить часто на перше місце ставили або сріблолюбство, або блуд. І от, власне, ми сьогодні якраз і будемо говорити про пристрасть блуда, яка іноді навіть ставиться на перше місце. Але, як ми і говорили про пристрасть червоугодництва, для того, щоб зрозуміти сутність її, треба досить часто заглиблюватися в давнину як людського життя, так і взагалі історії виникнення людини, того, як подає нам Священне Писання це. Що цікаво, що всі ці пристрасті, які тут перелічені, в тій чи в іншій мірі згадуються під час гріхопадіння Адама і Єви. Тому що перше, з чим пов'язано гріхопадіння, це споживання їжі. Споживання їжі пов'язане із тим, що з одної сторони людина могла причащатися Бога через світ, тобто те, що ми називаємо зараз Євхаристією, це можливість зустрічі Бога через світ, впізнання його через оцю форму споживання. І в той же час є інша викривлена форма. Форма об'їдання, коли людина хоче поглинути, проковтнути світ. Тобто, коли вона починає сприймати не як дар, те, що їй дано Богом, не як засіб для зустрічі із іншим, а як засіб для самоствердження, для такого поповнення індивідуального автономного буття. Тобто, скажімо так, для кожної пристрасті є своя чеснота, або по-іншому можна сказати так, святі отці досить часто наголошували на тому, що зло, воно сутності не має. Тобто зло по своїй суті є тим, що паразитує. Не дарма є такий, як на мене, один із дуже показових образів того, як можна зобразити сатану. Деякі святі отці називали сатану мавпою Бога. Тобто це мавпування, скільки ти би не намагався зобразити, скопіювати, ти ніколи не станеш Богом. І от так само оці внутрішні сили, які є в людині, вони можуть сатаною перемовповуватися для маніпуляції нами. І ми досить часто можемо в цьому брати участь. Тобто перша пристрасть, черевогодництво – це протилежність причастю, це протилежність спілкуванню. Інша пристрасть, пристрасть блуда, вона, виявляється, також має своє презентування на великій потребі кожної людини в іншому. Тобто, не дарма кажуть, що людина – це кафолична істота. Це істота, яка сама по собі не може бути. Не дарма слово «самотність» походить від слова «самість». Слово «щастя» – це те, чого шукає кожна людина. За деякими трактовками може походити із поняття «з частиною», «з іншим» може бути людина. Отримати те, чого їй не вистачає. Так само сам термін «ерос», той термін, який є означенням любові, одним із означень любові у грецькій мові, має переклад «потреба в іншому». Тобто це потреба в єднанні. І потім цей самий термін набуває поняття еротичності, тобто використання іншого тіла, споглядання його заради свого задоволення. І от я б хотів, щоб ми все-таки ще повернулися для кращого розуміння того, який принцип дії зла на людину. Тобто, ще раз наголошую, зло паразитує. Для того, щоб показати, як побороти пристрасть, треба показати красу того, на чому вона паразитує. І от в чому полягає краса того, що нам даровано, цього особливого відчуття прагнення людини до іншого. Тільки-но була створена людина в біблійному описі, в першій главі описується Адам із Євою разом, в другій главі описується Адам сам і його переживання, усвідомлення того, що недобре бути чоловікові одному. І от коли описується ця подія, що створюється людина, в неї вдихається дихання життя, те, що ми на мові богослів'я зараз називаємо це, що нас відрізняє від всього іншого світу. Людина має тіло, людина має душу, і за одним із тлумачень має дух. Тобто оцю інакшість, цей, як іноді казали, цю частинку Бога у нас. Частинку Бога як потенційну можливість мати те саме буття, що має Бог. Тобто образ Божий у людині – це те, що їй даровано на початку. Подоба Божа – це те, що ми маємо набувати. І ось Адам створюється, за одним із перекладів, спочатку Біблії стоїть такий термін як «га-адам». Тобто Адам, який в собі вміщає усе людство. І він його оселяє Бог у раю. Цей образ, справді древній образ людини, яка бачить сутність речей. Він починає давати імена тваринам. І виявляється, що Бог дає можливість Адаму самому відчути, що таке бути людиною. Адам це відчуває через що? Через поглядання інших тварин, що в кожної є своя пара. Кожен виявляється не сам по собі. І тут Адам, тобто Бог не ставить нас перед фактом. Все почалося і до гріхопадіння із абсолютної свободи людини. Бог помаленьку нас підводить. Це справді, з однієї сторони, величезна радість і великий дар. З іншої сторони, так нам важко це сприйняти, що Бог настільки дорожить нашою свободою, що спочатку творіння він дає можливість Адаму зрозуміти, що йому не добре самому по собі, що йому потрібна інша. І виникає навіть такі єврейські слова, як «іш», «іша», «він» і «вона». І от «іш», тобто Адам, він відчуває, що недобре йому бути самому по собі. І тут на нього наводить Бог сон, тардем так званий, тобто це особливе таке екзистенційне піднесення. Це самозаглиблення, можна сказати. Коли від цього усвідомлення того, що творіння світу, воно весь час супроводжується такими висловами – і сказав Бог, що добре це. І тут вперше, ще до гріхопадіння звучить такі слова, що недобре бути чоловіку одному. Адам це дуже чітко відчув. І він, з нього народжується Єва. І є маса спроб протлумачити, чому вживається образ ребра. В єврейському оригіналі стоїть слово «целла» – половина Адама. Тобто це повноцінна, тобто перші вказівки на рівноправність статей, те, за що зараз багато хто бореться, іноді навіть звинувачує церкву у тому, що вона не проповідує рівноправність. Те почалося вже створення Адама і Єви. Єва з половини Адама, тобто це половину себе віддає Адам. А і одне із тлумачень, яке, як на мене, також досить має хороший і повчальний зміст, це те, що ребро – це та кістка, яка захищає наше серце. Єва найближча до серця Адама. Єва є та, хто захищає його життя. Тобто, з одної сторони, ми кажемо, що ж дружина повинна вийти за мужа, за мужем ховатися. З іншої сторони, Єва дає можливість Адаму, чоловіку, відчувати себе собою. І таким чином Адам каже, вперше її побачивши, що це і плоть від плоті моєї, і кров від крові моєї. І він каже таку особливу фразу – це є я. Тобто Адам починає вперше, дуже чітко звучить те, до чого потім, власне, що розкрилося в цьому православному богослів'ї протягом цих століть. Відбувається виявлення особистісного буття. Тобто це те, за що ми так боремося. Те, до чого закликають усі заповіді. Це коли людина зрозуміла, що інший не є об'єктом, а є суб'єктом. Це дар можливості суб'єктивного буття. Що це означає? Це такі, здавалося, філософські терміни. Але коли я беру якусь річ і починаю її розглядати, я її бачу поза собою, і вона для мене є об'єктом мого споглядання. Ця річ існує тільки в моєму сприйнятті. Я не даю їй можливості, по суті, існувати за цим. Коли я починаю живу істоту споглядати як суб'єкт відносин, тобто суб'єктно-суб'єктні відносини, коли виникають, то тоді Адам бачить, що вона є його життям. Тобто він не в ній бачить не об'єкт, а бачить себе. Оце називається любов'ю. Тобто те, що ми називаємо потім агапе, жертовна любов, те, що ми потім називаємо романтичною любов'ю до самозабуття, яка на підсвідомому рівні. Маса літературних творів написані про почуття людські. Найбільше люди люблять дивитися фільми про любов. Найбільше люди люблять читати романтичні романи. І найбільше люблять захоплюватися, от як кажуть, нема історії печальнішої на світі, як історія про Ромео і Джульєту. Оця історія, коли двоє втрачають навіть власне життя заради своєї любові. Люди завжди цим захоплюються на підсвідомому рівні, хоча так рідко готові втілити це в реальному житті. Ми часто готові захоплюватися, хотіти, шукати, але коли перед нами повстає питання, ми хочемо, щоб любили нас, але ми далеко не завжди готові, щоб любити когось. І от, але в стосунках Адама і Єви опис людського буття починається із любові і із стосунків. Оце те, чим, як люблять російською мовою часто казати, ми постійно отношення виясняємо, вияснювати відносини. Люди, більшість нашого життя якраз проходить за виясненням стосунків із іншими людьми. Співставлянням, добре повела людина себе по відношенню до мене чи недобре. І от в стосунках Адама і Єви кожен забув себе. І якраз в цьому забутті отримується щастя. Тому що не просто Адам забувся за себе, а Єва забулася за себе заради Адама. І ось з цього починається любов. З цього починається оця внутрішня перехореза, взаємопроникнення. Коли двоє стають єдиним цілим. Таким чином Біблія використовує ще один образ, що Адам із Євою, вони не відчували наготи. Іншими словами, вони, дивлячись на іншого, вони бачили того, кого любиш, того, хто доповнює моє буття. Вони не акцентували увагу на якомусь образі. Тобто на тіло це часто людина спочатку одягається в шкіряні ризи, в тілесність, таку, те, що називається в біблійному розумінні, плоттю. Потім людина ще зверху одягає одяг. Тобто вона відчуває сором, коли з'являється. І от що робить сатана, от той, кого називають тим, хто мавпує Бога. Перше, він змушує людину з'їсти забороненого плоду, тобто викривити споживання як любов. Потім відразу за цим слідує те, про що й говорять святі отці, вибудовуючи цю пірамідку того, як гріх проникає у життя людини, як пристрасті стають, полонять людське єство. Після оцього споживацького підходу до світу починає виникати і блуд. Блуд, от як ви сказали, Максиме, як блудити, тобто не знати напряму. Не дарма кажуть, в нас, особливо в нашій традиції, буває таке, коли людина в лісі не може знайти вихід, заблудив, блуд вчепився, так часто говорять. Тобто людина не має орієнтиру, не знає, на що опиратися, вона дезорієнтована. І оце відразу ж відбулося з Адамом і Євою. Адам дивиться на Єву, Єва дивиться на Адама, і вони відчули сором. Не дарма сказано у Священному Писанні, що любов, вона не знає страху. Любов, вона дарує свободу. І тут Адам починає, Єва починає боятися його. Він дивиться на неї, от вперше, тут можна відчути це означення похоті. Тобто те, що є викривленням вже погляду. Коли Адам дивиться і любить, а тут Адам дивиться, і здавалося б, все те саме, але він же хоче володіти Євою. І є оці слова до Єви, що відтепер Адам буде важко працювати, Єва в муках народжувати дітей, і до чоловіка твого тяжіння твоє. Тобто Єва, і потім вводиться поняття «пізнав Адам Єву». Тобто вже є, віддається жінка чоловікові, а він бере її. Тобто тут вже виникає той момент недосконалої любові. Тут вже з'являється стан, коли людина робить кроки, тільки починає вже наново робити кроки до того, що було колись. Залишається пам'ять того, як вони любили один одного, але втрачається здатність вже це реалізувати. Вони одягаються в одяг, бо відчувають сором. Вже не можуть настільки перебувати в любові, як до того. І треба ще пригадати ще один важливий момент, який стосувався того, що Адам дійшов висновку, що йому потрібна Єва. Так і у житті, не дарма кажу, що є два шляхи до Бога – монашества і шлюбу. Монашество – це вчитись любити людей через Бога. Шлюб – це вчитись любити Бога через людей. І от перший, оце буде правдивим сказати, перший спосіб навчитись любити Бога якраз полягав через Єву. Адам міг зрозуміти, що таке любов, тільки після того, як з'явилася Єва. Тоді він вже міг любити Бога. Тобто це був перший урок. І тому не дарма ми постійно кажемо, що сім'я – це образ малої церкви. Мала, тобто з малої церкви все починається. Адам із Євою мали цю малу церкву, яка мала от покликання, звучання Максима Сповідника Адама, було все творіння привести до Бога, принести удар йому. І оце вони мали зробити із Євою разом. Але, на жаль, цього не відбулося. І от після цього в життя людини входить от якраз таке поняття, як плоскість стосунків, як вже викривлення оцього дару, як вже бажання володіти іншим. Таким чином і виникає вже потім поняття блуду. Це коли людина відчуває, тобто залишок оцього правильного почуття, залишок у потреби у іншому, але втрачає можливість це контролювати. Людина починає вже входити в полон цих відчуттів. І в тому числі з'являється таке поняття, як прилоги, як помисли, з яких і починаються усі пристрасті. Тобто не дарма Ісус Христос сказав, що той, хто подивився з пожаданням на іншу жінку, той вже вчинив перелюб у серці своєму. І протягом усієї історії людства, що цікаво, ще до християнський період людина на якомусь підсвідомому рівні це розуміла. З давніх давен, хоча були спроби висловити думку про те, що людина в давнину вела розпусний спосіб життя. Є такий навіть вислів однієї дослідниці американської, яка їздила на острів Самоа, де досліджувала давні племена. І вона написала книгу, в якій було сказано про те, що людина, а ці племена вони жили ще за таким перснощимним ладом, що людина з самого початку своєї історії вела такий розпусний спосіб життя, ніхто особливо не звертав увагу на моногамність стосунків. І от вона говорила про те, що виводила таке поняття, як так звана любов під пальмами. Тобто, що молоді підлітки із цих племен, вони просто приходили, зустрічалися десь у лісі, і оці статеві стосунки, вони могли відбуватися зовсім неупорядковано. І ця книга, вона свого часу набула дуже великої популярності. І ця книга стала одним із поштовхів до того, щоб врешті-решт призвести до так званої сексуальної революції, яка вже відбулася в 70-х, 60-х, 70-х роках 20-го століття. І от після цього вже була нас інша праця. Цього соціолога звали її Маргарет Мід. А був ще інший дослідник Дерік Фрімен, який в 83-му році видав книгу, в якій спростував повністю всі ці заяви про те, що людина, по суті, свій для неї природній стан – це бути в таких в розпусному житті жити. Де він науково довів, що більшість цивілізацій, в тому числі і нехристиянських, завжди шанували і бачили в чистоті дошлюбній і взагалі в стосунках людей бачили велике значення. І далеко не так все відбувалося, але цей процес вже відбувся. І тут варто зрозуміти, що наша епоха, вона стала такою безпрецедентною серед за всі часи і народи, тому що на рівні законодавства зараз в більшості країн питання статевості зараз набуває все більшого значення. Але, скажімо так, таким апостолом цих відносин став Зігмунд Фрейд. Я думаю, що багато хто чув про такого психолога, всесвітньо відомого, якому, власне, і належить теза, така своєрідна новітня антропологія, що виявляється, суть життя людини – це в задоволенні своїх потреб. І от він вивів таке поняття, що все починається із того, що всі неврози, всі психічні захворювання, в тому числі і фізичні, починаються із незадоволення своєї похоті. Свого часу, коли він ці тези висловлював, вони були шокуючі для більшості людей. Але потім, за допомогою часто тогочасної еліти, а це все відбувалося на початку 20-го століття, яка досить часто так складається, що серед багатих людей розпусність вона буває більш поширеною, він отримав своїх покровителів, і оця теорія його, це його підхід, він набув небачених масштабів. По сьогоднішній день людину почали тепер сприймати як насамперед істоту сексуальну, істоту, яка потребує задоволення своїх оцих внутрішніх інстинктів. І Зігмунду Фрейду належать такі слова, що людина, яка шукає сенс життя, вона хвора. А для того, щоб отримати здоров'я, треба задовольнити своє лібідо. Тобто отримати, реалізувати всі ці фантазії, ці переживання, які в тобі є. І от зараз відбувається зіткнення своєрідне двох культур. Культури християнства, де сказано, що виявляється справжня свобода полягає не в свавіллі, не в розпорошеності, а в цілісності. А є інший принцип, коли говориться людині, що ні, людино, ти життя наповну – це життя розпусне. І треба побороти всі ці стереотипи, і вони часто називаються релігійними. От що релігія стримує людські почуття. Релігія вважає, як ще люблять досить часто казати, що релігія називає гріхом сексуальність. І от якраз, власне, в цьому треба розібратися і побачити те, до чого насправді, по суті, закликає релігія. Але, на щастя, все-таки і серед психологів всесвітньо відомих є такий психолог, як Віктор Франкл, який є особливою людиною, людиною, яка пережила багаторічне перебування у концтаборі. Людина, яка звідти вийшла з особливою книгою «У пошуках сенсу життя». І саме Віктор Франкл говорить про те, що пошук сенсу життя – це якраз шлях до свободи, тобто протилежну висловлює думку. І якщо людину звести тільки до її почуттів, то це є абсолютне обмеження людського буття. Тобто, слава Богу, ще є протилежні думки і серед науковців світового значення. І, власне, що говорить церква про статевість, про стосунки людини, чоловіка і жінки? До чого вони покликані? Є перший момент, що ми повинні розуміти. Як сказав Іоанн Златоустий, якщо людина вступає у статеві стосунки до шлюбу, то не самі стосунки є гріхом, а їхнє дошлюбне використання. І в той же час він каже, якщо людина вступає у статеві стосунки у шлюбі, то самі стосунки не можуть називатися гріхом. Хоча і вводиться інше поняття. От не дарма є в 50-му псалмі, ми кажемо, що в гріхах породила мене мати моя. Іоанн Златоуст той же каже, що статеві стосунки не є гріхом, але не можна сказати, що вони не мають собі порочності. Тобто не мають у собі ушкодженості. Про що йде мова? Є чітка різниця між гріхом у власному розумінні цього слова, тим, що людину руйнує, і порочністю, тобто певним викривленням. І от оце викривлення, воно набуває абсолютного значення у блуді, у тому, про що апостол Павло казав, що уникайте блуда, тому що людина, яка грішить поза своїм тілом, а блудник грішить проти власного тіла, бо той, хто сходиться із блудницею, стає із нею однією плоттю. Тобто, виявляється, це сфера такого глибокого внутрішньо-тілесного і в тому числі і душевного сприйняття однієї людини іншою. Що сталося не так у цих стосунках? Якщо стосунки тілесні відбуваються поза шлюбом, тут відразу ж ставиться чітка вказівка на те, що відбулося після гріхопадіння. Як прекрасно сказав свого часу Клайв Стейплз-Льюіс у книзі «Листи Баламута». Книга, яка описує листи такого досвідченого біса до зовсім неосвіченого бісеняти, де він його навчає, як працювати із людьми, як зробити так, щоб людина забула про Бога і впала у гріхи. І там є кілька таких порад, що стосуються любові. Він завжди каже, ти повинен зробити так, щоб всі його стосунки були нетривалими, і щоб він хай читає якомога більше книг про любов, про висоту цього почуття. І найголовніше, ти завжди йому вселяй таку думку, що оці стосунки – це ще не це. Мені треба далі шукати. Хай він весь час буде в пошуках. Хай весь час йому чогось не вистачає. Хай він має таку надію, ось, з'явиться те, що мені треба. Щоб він вів такий розпорошений спосіб життя. І в кінці цю книгу, власне, пробуючи роз'яснити цьому бісеняту, як люди люблять, він врешті-решт сам ставить перед собою запитання. Каже, я не розумію цієї любові людей. Я коли люблю, наприклад, я люблю тебе, свого племінника, то це означає, що моє почуття настільки сильне, що мені хочеться поглинути тебе. Мені хочеться тебе просто з'їсти, по суті. І от не дарма. Святі отці кажуть, що червоугодництво веде до блуду. Тому що принцип, по суті, той самий. От ви можете побачити, як виглядає євхаристійне споживання їжі. І можна побачити, як виглядає обжорство. Товста людина, яка вже не може поверхнутися, вона тільки думає про одне. Як би запихатися оцією їжею? От так само, по суті, і відбувається із статевістю, яка відбувається поза шлюбним життям. Це обжорство, це намагання поглинути іншого. Це те, що надає можливості спілкування. І це те, що перетворює людину на об'єкт, а не на суб'єкт, не на того, хто, кому можна дати можливість існувати. Не дарма митрополит Антоній Суриський одноразу сказав, що любити когось – це... Любов починається тоді, коли ти не хочеш володіти. Це коли ти даєш людині свободу і просиш тільки одного – споглядати і бачити, і дивуватися тому, як глибоко ти зміг прозріти того, з ким зустрівся. Тому і якщо говорити про любов, то треба розуміти, що статеві стосунки, те, що потім може називатися, те, що стає блудом, коли воно не має внутрішньої зустрічі однієї людини із іншою, воно має бути наслідком зустрічі двох людей, а не причиною цього. Тому, от, до речі, досить гарно виводить Віктор Франк такі щаблі стосунків. Є сексуальність, є еротизм і є любов. І от, на жаль, те, що пропонував Зігмунд Фрейд, це зупинитися на сексуальності. Тобто, начебто, сексуальність може дарувати людині щастя і радість. І все-таки це є фактом. Просто якщо побачити, до чого зведена вся реклама на телебаченні, на бікбордах, які елементи фільмів, які ми споглядаємо, книг, які написані. Зараз відбувається таке своєрідне насилля. Насилля свідомості нашої оцією сексуальністю. Нема куди очі звернути, тому що всюди все зроблено для того, щоб цю пристрасть збурювати у людині. І якщо на цьому зупинитися, то людина якраз перетворюється на того, хто в іншій людині буде бачити завжди тільки об'єкт. Таким чином людина перестає відрізнятися от вибір дівчини. По суті, немає різниці між тим, щоб обрати там молоко у магазині і дівчину. Прийти, подивитися на красиву упаковку і, на жаль, це також часто пропагується серед жінок. Тобто жінка має на меті упаковку. Те, що є всередині, не так когось цікавить. Тобто грати роль певну, створити певний образ. І ось тоді людина вже не може перебувати, рухатись далі. Але є ще рівень еротизму. От, власне, дослідники проводили дослідження, В питанні еротизму, що це за стан? Це коли людина не тільки дивиться, от мені подобається ця людина, але є вже певна емоційна зустріч однієї людини із іншою. Їй вже подобаються якісь риси характеру, її манери певні, тобто не просто тілесність. І от більшість людей, що цікаво, все-таки кажуть, що найбільшу радість від стосунків статевих вони отримали з тими людьми, до яких в них було почуття еротизму. І, на жаль, в більшості люди на цьому і зупиняються. Але є вже інша стадія – це стадія любові. От любов, вона стає вище, вона підсумовує всі ці речі. Колись один психолог дуже гарний приклад наводив, він казав, є таке поняття як трикутник любові. Трикутник любові передбачає в собі основу і інші частини цієї геометричної фігури. З однієї сторони, для любові потрібна таке слово грецьке філія, дружба. Тобто це зустріч із людиною, її, скажімо так, симпатія на рівні спілкування, дружби. Як дружба може бути між хлопцем і хлопцем, між дівчиною і дівчиною, так і між хлопцем і дівчиною. Ось цього починається перша стадія стосунків між людьми. Друга стадія – це справді ерос, еротичність. Тобто це коли людина починає подобатись іншому. Але основою цього трикутника стоїть агапе. Це жертовна любов. Ось тільки тоді, якщо коротко сказати, чому церква називає блудом стосунки. Тобто одна і та сама дія фізична в шлюбі називається одним, тобто я ще раз наголошую, наслідком або одним із засобів для досягнення любові, а поза шлюбом називається блудом. Тому що це можна порівняти із тим, що із літургією, яку служить священник, і із літургією, яку служить людина поза церквою, яка просто одягнула облачення і думає, що зараз відбудеться таїнство. Тобто це самоомана. Тут є шанс на здійснення Євхаристії, на її засвоєння. Тобто, знову ж таки, Євхаристія, я кажу святі отці, що казав Симон Новий Богослов, якщо ти перебуваєш у гріхах і причащаєшся, то ти причастився хліба і вина. Якщо ти перебуваєш в стані покаяння, то ти причастився Євхаристії. Так само і статеві стосунки. По суті, до шлюбу тут, звичайно, абсолютна реальність – це те, що вибратись людині із того стану егоїзму майже неможливо. Тобто людина починає з одним була, з іншим, з третім. В результаті настає момент, каже, я б хотів створити сім'ю. І я неодноразово спілкувався з такими хлопцями, які кажуть, але я вже не можу любити. Я дивлюся на дівчину, і я бачу в ній тільки об'єкт для свого задоволення. То вже людина не може любити. А є інший стан, коли людина вступає в шлюб, тобто вона робить кроки для того, щоб от відбулося таїнство, справді, не дарма це називається таїнством, таїнство єднання двох людей. І тут, знову ж таки, це таїнство може і не відбутися, чому і відбувається розлучення досить часто і над вінченими людьми. Тому що одна справа – засіб, а інша справа – засвоєння цього засобу. І от у цих статевих стосунках, якщо любов чоловіка і жінки – вона має продовження і після статевого акту, оця жертовність відбувається, то може це називатися любов'ю. Якщо ні, якщо люди весь час сваряться і можуть тільки разом бути у спільному ложі, то врешті-решт часто сім'я і розпадається. Тобто, по суті, блуд може бути і у сімейних стосунках, тоді, коли людина не розуміє. І оце і називається похідь. Чому часто, якщо читати святих отців, то 99% із них, буквально Яна Златоуста можна зустріти, хіба що такі висловлення, коли Іоанн Златоустий каже, що статеві стосунки – це використання тіла однієї людини іншою, заради досягнення любові. А всі інші кажуть, що там присутня похіть. що там присутній гріх. Він справді може бути присутній, але в шлюбі це може преображатися. Ну, я думаю, що на сьогодні, напевно, достатньо. Було б добре ще, щоб ми послухали думки наших слухачів.
Так, продовжимо нашу програму, залишається ще цілих 20 хвилин, і продовжимо ми також у спілкуванні з нашими слухачами. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про наступну пристрасть, блуд, саме так церква її називає. Будь ласка, прослухавши такий великий об'єм матеріалу, у вас, напевно, що може виникнути питання або поправлення якесь з вашої точки зору. Наші номера телефонів є незмінні: 044-577-5645, 044-577-5645. 1046, 098 650 18 60 та 093 272 0745. Отже, чи правильно я розумію, от з точки зору православного віровчення, ви навели приклад і посилається на 50-й псалом, про те, де в гріхах родила мене мати моя. От стосунки, інтимні стосунки чоловіка і дружини, які є в подружжі, ось, їх можна назвати, ну що вони є стосунками чоловіка і дружини, але все-таки, як ви сказали, є викривлені вони, тобто не до кінця вони є, як сказати, освячені, чи не до кінця вони є безгрішні, якщо так можна знову ж таки сказати. Чи правильно я це зрозумів? Тому що католицька церква, ну, взагалі, я так думаю, що при хрещенні в людини цей первородний гріх змивається, про який згадує псалмопівець Давид у своєму псалмі. А як же ж тут бути тоді в цих стосунках, якщо ви їх називаєте так не до кінця, або викривленими у шлюбі?
Ну, коли ми говоримо як і про хрещення, так і про таїнство шлюбу, в хрещенні дається, як кажуть святі отці, зернина нового життя. Тобто це треба розкрити, виявити. Так само і в шлюбі, в цих стосунках вони мають виявлятися. От не дарма є таке висловлювання такого священика Іллі Шугаєва. Він каже, що любов – це спосіб життя, який набувається протягом 10-15 років спільного життя. І от оці стосунки, статеві стосунки в усіх формах між чоловіком і жінкою, вони потрохи через, якщо людина є церковною, через життя у церкві, вони освячуються. Вони, тобто, це таке своєрідний такий дуалізм, така антиномічність, що з одної сторони вже чисто, і з іншої сторони ще треба очищати. Тобто завжди присутній елемент егоїзму. Тобто от те, що називається похіттю, те, що, ну, напевно, чоловік одружений, і взагалі, напевно, кожен знає це відчуття, коли хочеться кимось володіти. А шлюб нас вчить віддатись іншому, жити для іншого. Тобто апостол Павло гарно про це казав, що не ухиляйтеся один від одного, бо чоловік не володіє своїм тілом, і жінка не володіє своїм тілом. Оце насправді глибоко екзистенційний вислів, що чоловік не володіє своїм тілом. Тобто що це означає? Ти віддав себе іншому, і жінка віддала себе тобі. Але оце розкрити, для цього є сімейне життя. Тобто зробити так, щоб, ну, церква робить нам такі своєрідні, дає нам навики от під час посту великого, коли кажуть, що от є такі періоди, коли церква рекомендує трошки один від одного утриматись. Тобто церква нам натякає на те, що статеві стосунки, інтимні стосунки, вони не є самоціллю. Ви повинні зрозуміти, що має настати рано чи пізно такий момент, коли ваша любов, ваш інтим буде можливий і без тілесної участі. Тобто це школа любові, це один із етапів, і він може бути дуже прекрасним і корисним, якщо все-таки буде отака розсудливість в цьому. Тому що буває як? Буває так, що люди ведуть, по суті, перетворюють свої статеві стосунки у розпусний, в розпусне коло, де беруться зради супружні. Це коли не зрозуміли, що це має нам допомагати в любові, а заакцентували увагу на цьому. І тоді що? Набридла жінка, хочу іншої. Де це береться? Це ж якраз, здавалося б, це ж було освячено. Чому все пішло не так? Тому що неправильно акценти були розставлені. Тобто я не вростав у життя своєї жінки, не вливався у її переживання, а я її використовував. І тоді, що в шлюбі, що поза шлюбом, можна блудити, по суті.
Угу, зрозуміло. Окей, добре, в нас є слухач. Будь ласка, ви в ефірі, говоріть.
Слава Ісу Христу!
Слава навіки!
Це Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Отче Петре і Максимку, дякую вам за такі гарні впровадження у цю дуже чудову тему. Скажіть, будь ласка, отче, я з вашої проповіді зрозуміла, що пристрасті і страсті набуваються, коли ми постійно вправляємося в якомусь гріху, тобто привичка грішити. Чи це так? Наприклад, я весь час повторюю той самий гріх, і вже в мене страсть виростає до великих розмірів. А ось в нашій католицькій церкві є такий монах, який називається Ансельм Грюн. І він от розказує, як боротися з цими пристрастями, і в основу він бере вчення отців таких, як Євагрій. І от в основу він каже, що є чистота серця, і всі страсті знаходяться у серці брудному. І він ставить запитання, серце повинно бути чисте, пурітас кордіс. І в основі боротьби зі всіма пристрастями є любов. Скажіть, будь ласка, як можна боротися з пристрастями любов'ю? От ви розповіли про блуд, про чистоту в цьому стані. А як боротися, наприклад, любов'ю з обжерством? Я і не розумію цього. Поясніть, будь ласка.
Угу. От так, об'єднала пані Валентина дві теми, попередню і сьогоднішню. Отже, в кількох словах, будь ласка.
Ну, я не знаю, чи пані Валентина чула нашу попередню передачу. Якщо не чула, то я рекомендую її прослухати. Там ми пробували дати такі підказки. Тобто, з чого ми починаємо? Ми беремо за основу красу того, що пропонує церква. І от коли людина вже бачить красу того, це те саме, знаєте, що коли дитина попробувала щось солодке, вона вже ніколи не буде їсти те, що їй до того давали гірке, так, те, що вона вже не буде так сприймати по-іншому. Тобто коли ти попробував смачне, ти не будеш їсти вже гидоте. Так само і тут, як коли ти побачив красу Євхаристії, а її треба, тобто, розкрити красу їжі як дару Божого, ти тоді вже, ну, тобі вже стає страшно перебувати в обжорстві. Тобто один із таких способів. А поради практичні ми надавали минулого разу, їх можна почути, святі отці виробляли певну схему. А що стосується блуду, як блуд перебороти любов'ю? Ну, от якраз апостол Павло і сказав, що хто з вас відчуває собі потяг до жінки, то одружуйтесь, щоб не розпалюватись. Тобто святі отці досить часто називають шлюб засобом для обмеження блуду. Це такі педагогічні слова, які, ну, не мають такої аж краси, навіть іноді трошки якось нівелюють.
Дуже технічно, дуже технічно.
Так, досить технічно. І це буває навіть для одруженої людини, не дарма кажуть іноді. Ну, багато таких богословів, 20 століття особливо, які, ну, досить часто, як то кажуть, мали також багато задатків до святості, казали, ну, вони були не одружені, вони були монахами, тому монах, все-таки людський фактор в них був присутній, він ніколи до кінця не зрозуміє того, хто у шлюбі. А ті, хто перебували у шлюбі, і хто багато років прожив у шлюбі, той знає, як це може просто відчути, як людина для тебе, люди старіють, настає момент, коли вже тілесні стосунки не можуть бути, а люди все одно не перестають один одного любити. Людина вже, жінка постаріла, вона вже не має той вигляд, а він дивиться на неї і бачить, ось що називається любов'ю, бачить щось набагато глибше, що стоїть за цим земним образом вже літньої людини. Тому от боротьба, із, в тому числі із пристрастю блуда, от є ще один такий дуже хороший закон. Святі отці кажуть так, який гріх є найстрашнішим? Найстрашніший гріх – це той, який ти ще можеш не зробити. А який гріх ти ще можеш не зробити? Це той гріх, який ти робиш вперше. Той гріх, який ти робиш вперше, він ще тебе не може заполонити. Це ще тільки початок. От коли людина вперше вступає у стосунки статеві розпусні, вона вже, коли це робить самий перший раз, це найстрашніший момент. І часто людина, до речі, як би там не було, що цікаво, викидається, можна сказати, величезні ресурси інформаційні на те, щоб перетворити статеві стосунки на щось таке легке. Це як піти і з'їсти там хот-дог, чи посидіти у ресторані, так само і побути із іншою людиною. Але дослідники, психологи кажуть, що більшістю людей оці перші стосунки переживаються дуже важко. Людина, совість наша, вона щось підказує, щось не те. Не треба було цього робити. Тому та людина, яка збереже це, вона має шанси набагато більше на те, щоб це, щоб мати успішний, щасливий шлюб. Тому що всі ці рани, вони не проходять без сліду.
Давайте, отже, почуємо ще слухачів. У нас є ще два дзвінка. Вітаю вас. Дякую, що дочекалися. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава
Навіки. Отче Петре, я дуже рада за вашу тему, за ваше цього пояснення. Але скажіть, будь ласка, Галина Львів, Осельян Церква. Як мені своє життя, оце скільки ми прожили з чоловіком, правда, на його брата це знайомили мене, і він з ним, я була дитина в мене і син. І він був цей шлюб, взяли з ним, прожили, і він почав гуляти, отче. Почав гуляти так, що він гору, розумієте, батько в мене був хорий, і він ціль мав, видно вже в собі ту ціль, і я не можу того все роз'яснити, свої долі, і мене то мучить ціле життя, що він лишив, взяв батька мого рашника гроші і пішов від мене далі. І зараз він знов одну знайшов таку багачу, другу, а зараз дійшов з молодше на 12 років. Ну, він з нею розписався, живе з нею. Будь ласка, скажіть, будь ласка, як мені бути шлюб між нами? Чи розірвати мені його? Тому що вже роки пройшли, 32 роки я з ним вже не живу. Но він тільки бажає одне знищити мене, чи що, я не знаю, яка ненависть така до мене, що я не можу передати. І поясніть мені, будь ласка, як мені поступити в своїй долі? Щоб і забути, і вирвати не можу, і забути не можу. Але хочу то все залишити в своїй душі спокійно. Дякую за повагу, слава Христу.
Дякую, пані Галино. Отже, ви може таку трошки духовну сторону, а я скажу на рахунок там розірвання шлюбу, як це в католицькій церкві є. Добре?
А це вір'янка римокатолицька?
Греко-католичка. Греко-католичка, церква Василіан.
Ну, тоді, якщо з точки зору православ'я, то в нас є таке поняття, що от православна церква має, передбачає розвід людей, люди можуть розвестися, і навіть є чин в требнику другошлюбних. Ми бачимо це так, що церква, тобто, бо багато людей це сприймають по-язичницьки, приходять, кажуть, розведіть нас, дайте нам документ. То церква, вона не розводить нікого, вона не скасовує таїнство. Тому що таїнство, воно незгладиме, воно є назавжди. Але коли люди не змогли це реалізувати, тобто де-факто шлюб вже розпався, люди розірвали те, що було між ними. Тому з точки зору нашого підходу, якщо люди вже розірвали, якщо при чому такий величезний термін, вони не живуть один з одним, то це вже неможливо вважати шлюбом як таким.
А з точки зору католицької, то саме вчення про шлюб, то є таке поняття, як уневаження шлюбу. Тобто ви звертаєтеся до церковного суду, він обов'язково у вас має бути, ось, і ви розповідаєте всю ситуацію. Якщо є вагома підстава на те, щоб цей шлюб визнати уневажненим, тобто що його не існувало, тому що на це передували якісь певні причини, відповідно, що вам буде винесений вердикт від суду, і це буде називатися уневажненням, тобто як такого шлюбу не існувало. Ось, тому це стосується, от, власне, вашої ситуації. Пані питала...
Максима, а після уневаження шлюбу можливе? Можливий другий шлюб церковний?
Так, так. Ну, не другий шлюб, це буде вважатися перший шлюб, тому що перший, той попередній обряд уневажнився, значить це вважатися буде як за перший шлюб.
А, ну, тобто, я бачу, що, по суті, такої навіть і немає особливої різниці.
Ну, це... ну, ви кажете, що в требнику є, в православній церкві є в требнику так званий другий
так,
шлюб.
Є чин другошлюбних, і він виправданий. Цей чин, він чим відрізняється? Там є вже по-іншому молитви написані, в покаяльному такому дусі, тобто, що людина все-таки мала вже перший досвід оцієї невдачі своєрідної, і він просто по-іншому написані молитви. Ми якби... пам'ятаємо, вважаємо, що цей досвід, він незгладимий, і ми не можемо його нівелювати. От в нас такий підхід.
Ну, власне, ми нагадаємо, що це є програма «Наближаючись до православ'я», тому саме говорили зараз про це. Отже, ну, більш таке озагальнене питання стосовно нашої сьогоднішньої теми. Чому церква боїться так вголос багато говорити про цей пристрасть блуда? Ну, десь колись там, можливо, священники на проповідях і говорять. Але ми добре бачимо, що в церкві переважна більшість, зокрема, православні, присутніх на службі трошки старші люди, котрі, напевне, не сильно практикують ну, цей порок. Це більше стосується молодих, молодших людей. Як церква сьогодні православна намагається виправити цю ситуацію і як вона намагається говорити про цей блуд?
Ну, Максиме, зараз я б не сказав, що інформації щодо цього православної церкви є мало. Є достатньо книг написані на цю тему, як і в Римо-католицькій церкві, як і в греко-католицькій. Люди, розумієте, оця сексуальна революція, яка відбулася, вона змусила нас усіх, всі церкви, по суті, переосмислити, дати, як казали святі отці, говорити про старе по-новому. Тому воно в церкві завжди було. Ну, апостола Павла почитати, це ж оці всі питання. По суті, він сказав чітко про шлюбні відносини, дуже гарно, він пороком ніяким не називав, він з цього не робив, якийсь негатив такий є. Але це, звичайно, та сфера, про яку, якої не може уникнути ніхто. До речі, Максиме, ви кажете, що старші люди у храмі стоять, але є така розповідь із патерика, коли до одного старця, вже старого, більше 80 років, прийшла мати, тобто, так часто називають подвижниця, така сама подвижниця, прийшла води набрати. Ну, вони думали, один старий і другий старий. І врешті-решт прийшла, набрала цю воду, йде назад, а він за нею біжить. Двоє старі, подвижники все життя. Та прибігла в келію, закрилася, це ну, реальна історія із патериків. Закрилася та й ледь переконала його, заспокойся, старче, ти все життя боровся. І тому Іоанн Лісничник каже, що цю страсть до кінця життя свого людина вже може нічого тілесно не могти. А це, до речі, дуже поширено є у житті нашому. Це можна поспостерігати по тому, як іноді старі люди, старші чоловіки, буває, хочуть поговорити про це. Ну, я думаю, що ми наступного тижня ще продовжимо цю тему і побачимо. Тут дуже багато ще аспектів є, про які говорять святі отці. Як ця страсть блуда може паразитувати не тільки на тілесному втіленні, а заполонити і думки, і слова, і взагалі переживання людини. Тому про це треба говорити, і це те, з чим мало хто хоче про це говорити вголос, але це є реальністю кожної людини, ніхто цього не уникає. І ще раз наголошую, нам треба пам'ятати про те, що в кожній пристрасті є протилежний стан. Протилежний стан полягає в тому, що усі ми прагнемо любові, усі ми хочемо віддатись іншому, але віддатись удар і отримати іншого собі удар. А викривлення цих всіх речей потім може ставати блудом. Сатана мавпує Бога. І будьмо певні, це мавпування рано чи пізно закінчиться. По суті, воно вже закінчилось із приходом Христа. А тепер нам треба тільки оці засоби церковні до прозріння використати, щоб побачити речі, щоб зрозуміти речі, назвати речі своїми іменами.
І нагадаю друзям, нашим радіослухачам, постійним нашим також тим, хто цікавиться тематикою православ'я, що ми продовжимо цю програму за тиждень, точніше цю тему. Говорили ми про блуд. З нами в студії був отець Петро Лопатинський і Максим Приступа. Зустрінемося. Слава Ісусу Христу!